Sálmur 91. Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka, segir við drottinn, hæli mitt og háborg, guð minn, er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum. Undir vængjum hans máttu hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þar þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga, drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geysar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nærða ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig ógvöðlegum er endurgoldið. Þitt hæli er drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin plága nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum ungljón og dreka. Þar sem hann er mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég er hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt.